Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot aan alle ewigheid. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en van onse Here Jesus Christus met ons elkeen wees deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Here deur te sing uit Psalm 135 vers 1 en 2. Hierdie Psalm prys veral die Here se goedheid. Die Here se goedheid is wanneer hy homself met jou deel en jou die goeie wil gee, net die beste vir jou wil gee wat hy kan bied. Dit is sy wonderlike liefde, die wonderlike vrede, alles waarmee hy jou seën. En die opdrag om hom te prys oordek ons hele lewe. Eers word al gesê, prys die naam van onse Heer, hef te saam die lofsang aan, dat almal die Here saam met loof. Loof sy goedheid gee om eer, al wie in sy voorhof staan, so daar in die Ou Testament, by die tempel moes die volk om loof, maar natuurlik geld dit ook in die Nuwe Testament, dat ons die Here loof met ons hele lewe as godsdienst aan hom toegewy. Loof hom by die heugenis van sy naam wat lieflik is. Heugenis beteken by die gedagte of die herroep van sy naam, so loof hom by die herroep van sy naam wat lieflik is. Vers 2 sing ons loof die Heer se goedheid luid, al wie in sy voorhof kom. Want hy kies vir Jakob uit Israel tot sy eiendom. Bo al wat die mens vereer groot, dit weet ek, is die Heer. Ons loof ook die Here omdat hy ons uitverkies het as sy eiendom om sy kinders te wees. Kom ons sing nou Psalm 135 vers 1 en vers 2. Kom ons bid saam. Ons grote God en almagtige Vader, Here, ons loof U vir U wonderlike goedheid, dat ons kan deel hê aan die dinge waarmee U ons seën. En dan praat ons nie net van die wonderlike dinge wat U vir alle mense gee nie. Reën, voorspoed en so voorts. Ons loof U vir die wonderlike gawe dat ons U kan ken, dat ons U liefde kan ervaar en die vrede waarmee U ons lewe vervul. Want in die eerste plek het ons dit nie verdien nie en kon ons dit nie verdien nie. Vanweë ons sonde sou ons vervloek gewees het tot in ewigheid. Maar deur U grote liefde het U U eniggebore Seun gestuur, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore is nie, maar die ewige lewe sal hê. En ons dankie dat ons hierdie evangelie mag ken. Dat U ons opgewek het in 'n nuwe lewe. Deur geloof wat van U afkom. Dat ons kan vashou en glo aan die kruisiging en opstanding van ons Here Jesus Christus. En ons weet, U is alwys, onveranderlik, alwetend en almagtig. En daarom sal hierdie verlossing in Christus ook vir altyd vir ons bly geld. En dat niks dit kan verbreek nie. En dat niks ons van U liefde kan skei nie. Ons bid ook nou in besonder vir ons land. En ons dra ook die regering op in ons gebede. Mag hulle tog net gehoorsaam wees om goeie heersers te wees in hierdie land, wat liefde onder mekaar wil bevorder, wat werklik optree met die belange van elke burger op die hart. En so bid ons ook vir die onrustigheid wat ook in Amerika aangaan. Aan die een kant is daar 'n definitiewe probleem wat baie mense oorsien. En die geskiedenis het dit al bewys dat vele polisiebeamptes gewelddadig optree buite hulle mag, ongeag die persoon aan wie dit gedoen word. Maar ons bid ook vir die onlogiese reaksie wat baie mense toon, deur in opstand te kom, deur kwaad met kwaad te probeer vergeld. Maar weer eens wys ons dit net hoe kwesbaar die menslike samelewing werklik is, dat selfs 'n sogenaamde eerste wêreldland skielik so in chaos kan ontaard. Maar ons wil vir al die gelowiges daar in ons gebede opdra, dat hulle tog getuie sal wees van die evangelie, en dat hulle met hulle woorde en hulle dade sal getuig van Christus in 'n tydperk waar mense optree volgens hulle eie sondige natuur. So bid ons maar vir die vervolgde kerk, en dit sluit ook al ons kerke in, waar ons veral nou met regulasies onderdruk word, sodat baie kerke nie by mekaar kan kom nie. Ons bid vir geduld, dat ons sal leer om op U te vertrou en te wag. En ons bid dat ons weer as gemeente op die regte tyd weer by mekaar kan kom. Verhoor tog ons gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons luister nou na die woord van die Here en ons lees saam uit Romeine hoofstuk 12 vers 1 tot 8. Romeine 12 vers 1 tot 8 en ek lees voor uit die 83-92 vertaling. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om te onderrig, om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat ons sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Daarmee saam lees ons uit vraag en antwoord 32 van die Heidelbergse Katekismus. Waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel aan sy salwing het, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Ons fokus is op vers 1 en ek lees vir ons uit die 33:53 voor. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En dan vraag en antwoord 32 van die katekismus, waarom word jy 'n Christen genoem? Gaan ons net fokus op hierdie deel, omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is, sodat ek myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy. Dit klink seker vreemd om te hoor dat jy jou liggaam as 'n offer vir die Here te gee. Vooral as 'n mens dit verkeerd verstaan. In die sin dat 'n mens dink jy moet letterlik jou liggaam op 'n altaar gaan los, dat iemand jou kan slag soos 'n dier. Maar dis uiteindelik nie wat Paulus hier bedoel het onder leiding van die Gees nie. Tog is daar 'n wonderlike ooreenkoms tussen die beeld van 'n liggaam. Want so is ons Here Jesus Christus ons enigste verlosser deur sy liggaam. Hy is ons hoëpriester wat ons met sy enige offer van sy liggaam ons verlos het. Nou wat is ons taak as gelowige om ook ons priesterlike roeping uit te voer? Ons gaan vir nou eers net fokus op die eerste deel van ons priesterlike roeping in die lig van Christus se aanpas hoëpriester. Omdat hy met sy enige offer deur sy liggaams ons verlos het, laat ons dan ons liggame vir die Here stel as lewendige en heilige offers. In Romeine 12 vers 1 kry ons in die hele Romeine brief ons vierde dan. Paulus praat hierso, ek vermaan julle dan. Mens kan ook sê, ek vermaan julle daarom. In Romeine 3 vers 20 is die dan of die daarom van veroordeling en het verklaar of verkondig dat die hele wêreld skuldig is voor God weens die sonde. Romeine 5 vers 1 is die tweede dan of daarom. En dit is die daarom van regverdigmaking. Ons is daarom in deur geloof in Christus regverdig gemaak. Romeine 8 vers 1 se dan of daarom is 'n daarom van geloofsversekering. Paulus sê daarom kan julle ensovoorts ensovoorts. Romeine 12 vers 1 het ons 'n daarom of 'n dan van toewyding. Daarom dan kan jylle toegewyd wees aan die Here. En dit is hierdie toewyding wat die basis vorm vir die ander dele van Paulus se brief in hierdie afdeling. Nou wat is ware toewyding? Soos Paulus dit hier beskryf, behels Christelike toewyding, is dat jy jou liggaam vir die Here stel as 'n offer. As dit nie was vir ons geloof in Christus, 'n geloof wat van God afkom nie, het ons liggame vir sonde en sondige plesier en doeleindes ensovoorts gebruik. Ons liggame sou slawe van die sonde en sondige natuur gebly het. Maar nou dat ons aan Christus behoort, het ons liggaam eerder tot sy eer. Die liggaam van ons as Christene is die tempel van God, so sê 1 Korintiërs 6. En dit is omdat die Gees van God in hom woon. En dit is ons voorreg as Christen om ons liggaam te stel om Christus en om God te verheerlik. Net soos ons Here Jesus 'n liggaam moes aanneem om God se wil op aarde uit te voer, so moet ons liggame aan Christus basies stel of oorgee, sodat hy deur God, deur die Heilige Gees, in ons kan werk en voortgaan. Ons moet die lede van die liggaam oplewer as instrumente van ons dankbaarheid teenoor die Here. 'N mens kan met ander woorde nie net jou hande gebruik, maar nie jou verstand nie, of net jou voete, maar nie die res van jou liggaam nie. Jou liggaam in die konteks is jou hele menswees. Nog 'n rede hoekom Paulus die woordjie liggaam hier gebruik, is om uiteindelik die kontras tussen menslike liggaam en die liggaam van 'n dier ook uit te wys. Want die Ou Testamentiese offers van dooie diere, liggame van dooie diere, kon nie eintlik iets beteken het nie, behalwe 'n heenwysing vir die Nuwe Testament en die liggaam van Christus. En net so kan ons nie met iets anders as ons menslike liggame aan die Here dankbaar wees nie. Jy kan nie vir iemand anders vra om namens jou dankbaar te wees nie. Jy kan met respek gesê ook nie vir iets soos 'n skepsel sê of die opdrag gee om namens jou dankbaar te wees nie. Dit is jouself wat dankbaar moet wees. Ons Here Jesus was die perfekte illustrasie van wat 'n lewende offer is, omdat hy eintlik homself as 'n offer gestel het. Omdat hy gehoorsaam was aan die Vader, maar dat hy self met sy liggaam ook gelei het. Maar hy het weer opgestaan. En vandag is hy in die hemel aan die regterhand van die Vader as die lewende offer, die een wat lewe, wat die dood oorwin het, en wat die wonde van die sonde en die effek van die sonde oorwin het. Daarom word hy ons hoëpriester genoem, soos Hebreërs 4 vers 14 tot 16 sê. En hy is hy ook ons voorspraak by die Here wat ons gebede by die ore van die Vader stel, soos 1 Johannes 2 vers 1 sê. Die werkwoord stel in hierdie vers in Romeine 12 vers 1 beteken om iets vir eens en altyd te stel of neer te lê. Dit gee 'n duidelike toewyding van jou liggaam aan die Here. Net soos 'n bruid en 'n bruidegom in hul huweliksbevestiging aan mekaar hierdie belofte gee dat hulle hulle self aan mekaar stel. Dit is hierdie eenmalige verbintenis wat bepaal wat hulle met hulle liggame gaan doen. En om jou liggaam aan die Here te stel, bepaal ook wat jy met jou liggaam gaan doen. Paulus gee vir ons twee redes vir hierdie verbintenis. Die eerste een, dit is die regte antwoord op grond van alles wat God vir ons gedoen het. En daarom sê Paulus, ek vermaan julle dan, broeders, op grond van die ontferminge van God. Nou, daar is baie spekulasie oor waarom die woordjie ontferminge in die meervoud staan, en byvoorbeeld nie net te sê op grond van die ontferming van God nie. Die ontferming van God, of ontferminge, is die handeling van God, wanneer hy ons innig jammer kry, en ons omhels met sy liefde. En die rede vir die meervoud, is uiteindelik om aan te dui, maar die ontferming van God is iets wat soveel kwaliteit het. Soos wat baie dinge in die Ou Testament partykeer in die meervoud staan om 'n kwaliteit aan te dui, is die kwaliteit van God se ontferming hier in die meervoud. Want is iets wat nooit ophou nie. Dis iets wat oneindig groot is en wat onverdiend was. En hierdie ontferming is natuurlik deur dat hy ons so innig jammer gekry het en ons so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun in ons plek gegee het as verlossing vir ons sondes. En daar is nie 'n groter ontferming as dit nie. Daar is nie een met 'n groter kwaliteit as dit nie. Die liefde en die genade van die Here is uiteindelik hoekom ons dankbaarheid bewys teenoor die Here. Dis op grond van die Here se verlossing dat ons aan hom wil dankbaar wees. En dis die een ding wat Paulus hier noem, is die regte antwoord op wat ons moet mee reageer. Die tweede rede vir hierdie verbintenis om jou liggaam te stel aan die Here is natuurlik omdat Paulus self hierso sê dit is ons redelike godsdiens, of die nuwe vertaling, dit is die wesenlike van ons godsdiens. Dit beteken dat elke dag 'n aanbiddingsgeleentheid is vir jou om jou liggaam en jou hele menswees aan die Here te stel. Die woordjie redelik hier kan ook eerder vertaal word met logies, in die sin van die konsekwentheid daarvan. God het die mens verlos deur 'n mens, sy seun, Jesus ons Here. Die reddende middelaar was God sowel as mens. Wat kan 'n verloste mens dan teruggee aan God as dankbaarheid? Wat anders behalwe sy eie liggaam, soos wat ons Here Jesus deur sy eie liggaam ons verlos het? God soek nie by wyse van Spreuke silwer of goud nie. Hy soek ook nie die liggame van diere op 'n altaar nie. Al wat ons saak kon regmaak met die Here is die offer van Christus, en dat hy dit met sy mensheid ook sou betaal het. Niks anders kan ons dankbaarheid aan die Here bewys as ons eie liggame nie. En ons doen dit ook nie, onthou, om ons eie redding te bewerk nie, maar as iets wat ons uit dankbaarheid doen vir die geskenk van verlossing. Christus het homself vir ons aan die kruis geoffer. En as ons nou werklik Christene wil wees, ons, soos die katekismus nou hier sê, soos 'n lewende dankoffer onsself van die Here toewy, dan moet ons met dieselfde offerhande wat Christus aan sy Vader bewys het, moet ons aan die Here bewys. En dit is byvoorbeeld om niks anders te doen as wat die Vader in die hemel ons beveel nie. Dit is om hom te verheerlik. Dit is om myself prys te gee sodat God gedien kan word. Ek moet nie iets van myself of iets van my liggaam aan die Here stel nie. Nee, ek moet myself met alles wat ek is en het as 'n offer aan die Here toewy. My talente, my gawes, alles. Dit vra baie keer selfverloning en dat ek baie keer op myself op sy moet skuif. Christus self sê in Matteus 16 vers 24 en 25, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. En wat dan nou is die verhouding tussen ons liggaam en gees en die Heilige Gees? Onthou ons het aan die begin gesê, ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan jouself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Behoort jou liggaam en jou hele menswees net aan jouself? Is jou menswees nie ook die Heilige Gees se woning nie? 'N mens hoor baie graag, seker nou maar deur die eeue heen, 'n stelling soos hierdie: dis my lewe, ek kan daarmee maak net wat ek wil. Nee. Jou lewe het behoort aan die ewige verderf, nie aan jouself nie. En sonder Christus en sy verdienste sou jy die dinge bly doen wat aan die verderf behoort. Jy is nou egter vry daarvan om iets baie beter met jou liggaam en jou gees te doen, met jou hele menswees. En dit is om vir God te lewe. Daarom, soos wat Paulus nou hier sê, stel julle liggame as lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Dis toch net logies. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, Here, ons dank U vir U groote ontferming, dat U aan ons soveel genade bewys het, deurdat U U eie seun vir ons gestuur het, as offer vir ons sondes. En ons dank U dat U ontferming en U genade iets van 'n oneindige kwaliteit het, en dat het elke dag nuut is. En as ons daaraan dink, dan kan ons altyd iets niets daarvan ontdek. Want ons kan regtig U woord van begin tot einde deurlees, en ons sal nie eers die volle rykdom daarvan verstaan nie. En so groot is U liefde vir ons. En op grond van U liefde wil ons hele lewe aan U toewy, 'n priesterlike roeping wat ons wil vervul, maar nie sodat ons enige eer daaruit kry nie, maar dat U al die eer ontvang, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. As slotsang sing ons nou uit Psalm 1 vers 1 en 4. Psalm 1 is die bekende psalm wat staan as die twee weë of die twee paaie. Die twee paaie word met mekaar afgespeel, die pad van die regverdige en die pad van die sondaar. Die pad van die regverdige is die pad wat God ons uit genade opgeplaas het, en dat ons hierdie pad kan loop. Die pad van die sondaar is uiteindelik die pad wat ons sou loop, was dit nie vir die genade van God nie. In die Psalm sing ons, welsalig, hy wat op die spoor nie gaan, waar sondaars lok, wat op hul pad nie staan, of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is, maar wat Gods wet in stille mymering by dag en nag weer in gedagtes bring. Die woord waarmee die Psalm begin, welsalig of welgelukzalig, is 'n woord wat letterlik beteken gelukkig, gelukkig. Die grootste geluk, dis 'n Hebreeuse uitdrukking wat weer eens 'n kwaliteit van geluk uitdruk. En hierdie kwaliteit is die kwaliteit van die geluk wat God ons gee, omdat hy ons verlos het. En dis 'n kwaliteit van geluk wat ons het wanneer ons of ontvang wanneer ons ons lewe aan God toewy. Dit is wanneer 'n mens by dag en nag die Here se wet deurdink, sy wil deurdink. Kom ons sing nou Psalm 1 vers 1 en 4. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen.